Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. Belarus tranzit haqqından imtina eləməklə Rusiya neftinin Avropaya ötürülməsinə yol açdı. Gürcüstana Azərbaycan qazının gəlməsi haqqında ziddiyyətli xəbərlər verilir. Fin söhbəti nöqtə.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Komissiyası bugün Avropa Birliyinin enerji mənbələrini çeşidləşdirmək və atmosferə karbon qaz buraxılmasını azaltmaq barədə geniş plan açıqlayıb. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış edən komissiya prezidenti José Manuel Barroso qlobal istiləşmə ilə mübarizədə belə bir planın gərəkli olduğunu deyib.
We need new policies to face a new reality.
Yeni reallıqla üzləşmək üçün yeni siyasət gərəkdir. Elə bir siyasət ki, Avropanın rəqabət qabiliyyətini, ekologiyasını qorusun və enerji təchizatımızı daha etibarlı etsin. Bunu Barroso deyir. Bu plan havaya buraxılan karbon qazını 2020-ci ilə qədər 20%-dən azaltmağı da nəzərdə tutur. Həmçinin Avropa Birliyinin müxtəlif ekoloji baxımdan sərfəli enerji mənbələrinə üstünlük verməsini təkid edir. Belarus hökuməti Rusiya nefti üçün qoyduğu tranzit haqqını ləğv eləməklə neftin Avropaya ötürülməsinə yol açıb. Tranzit haqqı üstündə Moskva ilə Minskin mübahisəsi Avropa ölkələrinə ötürülən neftin dayanmasına gətirmişdi. Bugün Belarus hökumətinin çıxardığı qərardan bir neçə saat qabaq iki ölkənin prezidentləri telefonla danışmışdılar. Azərbaycandan Gürcüstana qaz ötürülüb ötürülmədiyi barədə ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qazın hələ ötürülmədiyini və bunun səbəbinin sonra açıqlanacağını bildirib. Bundan qabaq Associated Press agentliyi Gürcüstanın Enerji Nazirliyinə istinadla Azərbaycan qazının Gürcüstana gəlmək üzrə olduğunu xəbər vermişdi. Ümid Partiyası yanvarın 13-də hökumətin istifası tələbi ilə, həmçinin Tarif Şurasının qiymətləri artırmaq barədə qərarına yenidən baxması tələbi ilə miting keçirmək barədə Başşəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Partiyanın sədri İqbal Ağazadə deyir ki, əhalini qiymət artırma haqqında bir ay əvvəldən xəbərdar etməli olan Tarif Şurası vətəndaşların hüquqlarını pozub. Bənzər ehtiraz aksiyası keçirməklə hədələyən Müsavat Partiyası ayın sonlarında bunu gerçəkləşdirəcəyini bildirib. Yanvarın 8-də ölkədə benzinin, elektrik enerjisinin, suyun, qazın qiyməti bir neçə dəfə artırılmışdı. Gəncə şəhər daxili sərnişin daşıma xidməti 10 qəpiyə indirilib. Regional nəqliyyat rəsmisi Qədir Əliyevin jurnalistlərə dediyinə görə yanvarın 8 və 9-da şəhər daxili nəqliyyatda işləyən sürücülər sərnişin daşıma xidmətini öz başına qaldırdılar və bu təkrarlanarsa sürücülər cərimələnəcək. Bütöv Azərbaycan Birliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək Rayon Təşkilatının sədri Seyfullah Nəcəfli dünən həbs olunub. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, həbsindən bir gün əvvəl o, Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinə zəng eləyərək, icra başçısından işığın uzun fasilələrlə verilməsi haqqında məlumat öyrənmək istəyib. Rayon polisi isə onun polisə tabi olmadığına görə həbs edildiyini deyir. Tin söhbəti nöqtə.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb. Bu saytın xarici ölkələrdə oxuna bilən bəyanatında deyilir ki, qiymətlər qalxdığına görə əhalinin narazılığı qorxusu yarandığından hökumət saytı bağlayıb. Bu barədə hakimiyyət əlüstü şərh verməyib. Tin söhbəti.com saytına Azərbaycandan giriş son aylar dəfələrlə bağlanmışdı və beynəlxalq jurnalist təşkilatları bunu tənqid eləmişdilər. Sayt hökumət haqqında və xüsusən də prezident haqqında satirik yazılar və karikaturalar verir.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Richard Hoglandi təkrar Ermənistana səfir vəzifəsinə irəli sürüb. Hoglend 1-ci Dünya Müharibəsində ermənilərin öldürülməsini soyqırımı adlandırmaqdan imtina elədiyinə görə keçmiş kongres onun namizədliyini rədd eləmişdi. Estoniya parlamentinin qəbul elədiyi yeni qanun 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Sovet ordusuna qoyulmuş abidələrin sökülməsinə yol açır. Rusiyanı qəzəbləndirən həmin qanuna 101 deputatdan 66-sı səs verib. Bu qanun həmçinin 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olunan əsgərlərin dəfn yerini dəyişdirməyə də yol açır. İranlı tələbə fəalı Abbas Dildar həbsxanadan buraxılıb. Vəkilin dediyinə görə 1999-cu il tələbə etirazları vaxtı tutulmuş Dildar həbs müddətinin yarısını çəkdiyinə görə şərtlə buraxılıb. Fərdə radiosuna görə ona qarşı ilkin edam hökmü cəzası olub, sonra 15 il həbslə əvəz edilib. 1999-cu il çaxnaşmalarından sonra xeyli tələbə tutulmuşdu, onlardan hələ də həbsdə qalanlar var. Qırğızistanın baş prokurorluğu müxalifətçi deputat Temir Sariyevi ölkədən 100 min dolları bəyannaməsiz çıxarmağa çalışmaqda günahlandırır. Sariyev ittihamı rədd edib. Onun islahatçılar uğrunda hərəkatı bunu siyasi motivlə adlandırıb. Sariyev yanvarın 9-da Manas hava limanından İstanbula getmək istəyərkən tutulmuşdu. Məşhur tələbə fəalını müalicə edən həkim Hessam Firuzini İran hakimiyyəti ölkənin milli maraqlarına qarşı əməldə və fərarini gizlətməkdə ittiham edir. Vəkili Xəlil Bəhramiyanın dediyinə görə o evin həbsxanasına aparılıb, Fərda radiosu Firuzinin yanvarın 6-da tutulduğunu xəbər verir. Hindistanın şərqindəki Lahona kəndinin müsəlman sakinləri kəndin adını dəyişib ona Səddam Hüseynin adını vermək istəyirlər. Yerli lider Məhəmməd Mürşid Aləmin dediyinə görə Səddamın edamı televiziya ilə göstəriləndə hər kəs ağlayırmış. Əksəriyyəti sünni olan Hindistan müsəlmanları arasında Səddam Hüseynin edamına qarşı etirazlar keçirilmişdi. Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Tarif Şurasını məhkəməyə verirlər. Həmkarlar Konfederasiyası hökumətlə danışıqlara başlayıb ki, heç olmasa maaşlar artırılsın.
Həmkarlar İttifaqlarına 15 gün əvvəl xəbərdarlıq olunmalı idi bu bir. İkincisi də eyni zamanda zəruri olan qabaqlayıcı tədbirlər görülməli idi.
Nə bahalanma, nə miting, cəmiyyətdəki müxtəlif mövqelər.
Bizi bilir, əhalinin az təminatlı təbəqələrinin, demək mümkünsə, boş torbalarını özlərinin bayrağını çevirməsinlər.
Qəzet də bahalandı.
Sonuncu qiymət artımı artıq qəzetləri, qəzet rəhbərlərini son dərəcə çıxılmaz bir duruma salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, hökuməti məhkəməyə verirlər. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, hökumət qərarına etiraz kimi xüsusi internet səhifəsi açılır. Susmayaq.biz saytı qiymət artımına etiraz edirdi, ancaq indi ona da etiraz edir ki, niyə Azərbaycandan bu sayta giriş bağlanıb provayderlər tərəfindən. Halbuki sayt indiki etirazlar səslənən müxtəlif etiraz yolları fonunda yerinə düşən bir problem qaldırır ki, etiraz mədəniyyəti nədir və nə vaxt bu etiraz mədəniyyətsizliyi olur. Azərbaycan hüquqşünasları etirazın sivil yolu kimi Tarif Şurasını məhkəməyə verirlər. Mikrofonda hüquqşünasların özlərinlə söhbət eləmiş müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Marif, buna qanuni əsas varmı? Məhkəmə bu işə baxa bilərmi? Yəni, bir var ictimai narazılıq ki, hökumət niyə belə eləyir, bir də var hüquqşünas məhkəməyə verib sübut eləyir ki, burada qanun pozuntusu var. Hüquqşünaslar hökuməti konkret nəyə görə məhkəməyə verirlər? Bəs sıravi vətəndaş hökuməti belə qiymət artımına görə məhkəməyə verə bilərmi? Bir də hüquqşünaslar buna nə deyirlər? Məsələn, biri dünən bazardan hazırladığımız reportajda deyirdi ki, daha qaz pulu, işıq pulu verməyəcəyəm, qoy məhkəməyə versinlər, həbsxanaya salsınlar. Bu yoldu mu? Belə yolun vətəndaşa təhlükəsi nədir hüquqşünaslardan fikrincə?
İlxan, hüquqşünaslarla söhbətdən mənə belə məlum oldu ki, onların Tarif Şurasını məhkəməyə verməyə hazırlaşmalarına baxmayaraq müəyyən problemlər var. Yəni, məhkəməyə müraciət eləmək üçün qanuni əsaslar yetərli deyil. Məsələn, Tarif Şurasını məhkəməyə verməyə hazırlaşan hüquqşünaslardan biri İntiqam Əliyev deyir ki, bu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən inzibati icraat haqqında qanuna əsasən hər bir Azərbaycan vətəndaşı onun maraqlarına toxunan qərarların qəbulu ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə və qərarların müzakirəsində iştirak edə bilər. Bundan başqa vətəndaşın informasiya əldə etmək haqqında qanuna istinadən dövlət qurumlarından məlumat almaq hüququ da var. Amma İntiqam Əliyev deyir ki, sadalanan hallara baxmayaraq bir problem var. Həmin problem də ondan ibarətdir ki, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarla bağlı mübahisələr yarandığı halda Azərbaycanda məhkəmənin istinad edə biləcəyi inzibati prosessual məcəllə yoxdur. Həmin məcəllə olmadan da inzibati icraat haqqında qanunun icrası mexanizmi mümkün deyil. Belə olan halda hüquqşünasların Tarif Şurasını məhkəməyə verməklə nəyə nail olacaqları sual meydana çıxır. İntiqam Əliyev deyir ki, onlar bütün hallarda məhkəməyə müraciət etməkdə əsaslıdırlar. İlxan, onu da deyim ki, əslində məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşanlar bu işin Azərbaycanda müsbət sonluqla bitəcəyinə də inanmırlar. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, inzibati ziraat haqqında qanunun icrasını dayandıran hüquqi akt yoxdur. Yəni, qanun var, prosessual məcəllə yoxdur. Elə o baxımdan da onlara Azərbaycan məhkəməsində verilən cavabdan sonra hüquqşünaslar Avropa məhkəməsində müraciət etmək fikrindədirlər. İnzibati icraat haqqında qanunun müəllifi, Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdürü Səyyad Kərimov isə deyir ki, məhkəməyə müraciət edənlərin istinad eləyəcəyi qanun yanvarın birindən qüvvəyə minsə də prosessual məcəllə və s. bəzi məsələlər hələ hazır olmadığından müvəqqəti olaraq həmin qanunun qüvvəyə minmə müddəti təxirə salınıb. Cənab Kərimov deyir ki, o hazırda prosessual məcəllə üzərində işləyir və məcəllənin parlamentin yaz sessiyasının gündəliyinə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. İctimai qurumların, siyasi partiyaların məhkəməyə müraciət etmək hüququnun olduğunu deyən Səyyad Kərimova görə, konkret olaraq Tarif Şurasının qərarından müraciətə gəlincə, inzibati icraat haqqında qanun qüvvəyə minmədən bu mümkün deyil. Səyyad Kərimov deyir ki, inzibati icraatda kütləvi müraciətə o halda yol verilir ki, həmin iddianı qaldırmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları yalnız bu və ya digər sahədə vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olsun. Avropa məhkəməsinə müraciətə gəlincə Səyyad Kərimov deyir ki, Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçəndən sonra belə bir müraciət mümkündür. Bu olmadan Avropa məhkəməsinə müraciət etmək mümkün deyil. İlxan, qaldı ki, vətəndaşların işıq pulu və ya qaz pulunu verməmək barədə dediklərinə bu fikirləri emosiyalara qapılıb demək asan olsa da belə bir addımı atmaq bir qədər məsuliyyətli məsələdir. Məsələn, hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, kommunal xərcləri ödəməyən adamları həbs etmək qanunla qadağandır, amma mülkü iddia ilə əmlakçına həbs qoymaqla həmin vəsaitin ödənilməsi həyata keçirilə bilər. İlxan, bir məsələni də deyim ki, bu qiymət artımının əsaslandırılmadığını təkcə hüquqşünaslar iddia etmirlər. Hökumətin özündə də bu qərarın əsaslandırılmadığını bildirənlər var. Məsələn, Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev Azərpress agentliyinə bu qiymət artımının iqtisadi əsaslarının olmadığını bildirib. İlxan, bir məsələni də mən diqqətə çatdırım ki, Tarif Şurası müstəqil qurumdur. Dövlət nəzarətində olan məhsul və xidmətlərin qiymətini tənzimləyir. İqtisadi İnkişaf Nazirinin rəhbərliyi etdiyi şurada 13 nazir müavini təmsil olunur. Elə bu baxımdan da İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Tarif Şurası təkcə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ibarət deyil, digər tərəfdən isə qiymətlərin qaldırılmasını ayrı-ayrı təşkilatlar istəyib və Tarif Şurası da buna baxıb qərar qəbul edib. İlxan, Tarif Şurasına qiymət artımı ilə bağlı müraciət edilən qurumların müxtəlif fikirləri var. Məsələn, Tarif Şurasına elektrik enerjisinin qiymətinin qalxması ilə bağlı müraciət edilən Azenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, bu artım da hələ kifayət qədər deyil. Növbəti qiymət artımının bu ildə olmasa, gələn il qaçılmaz olduğu bildirilir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, onlar enerjini baha qiymətə alıb, ucuz qiymətə satırdılar. Bundan da xeyli itkiləri olurdu. Cəmiyyətdəki narazılıqlara gəlincə, cənab Əsgərov deyir ki, bu narazılıqların əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə ərzaq məhsulları bahalaşır, narazılıq yoxdur. Amma elektrik enerjisinin qiyməti qalxanda narazılıqlar olur. Bu isə o qədər də düzgün məsələ deyil.
Bir daha deyək ki, hökumətin bu bahalanmaya benzinə 50%, işığı 300% niyə bahalandırdığına rəsmi izahı verilmir. Hüquqşünaslar indi bu izahı məhkəmə yolundan almaq istəyirlər. Həmkarlar Konfederasiyası isə başqa yolu tutur. Hökumətlə danışıqlara başlayıb ki, maaşlar artırılsın. Həmkarlar Konfederasiyası sədrinin birinci mavini İlyas Əliyevlə Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
İlyas müəllim, hazırda Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Nazirlər Kabineti ilə müzakirələrə başlayıb. Nəticələr haqqında danışa bilərsinizmi? Yəni, danışıqlar nə yerdədir?
Bu tariflərin artırılması bizim narazılığımıza səbəb olub. Ona görə ki, Həmkarlar İttifaqlarına 15 gün əvvəl xəbərdarlıq olunmalıydı bu bir. İkincisi də eyni zamanda zəruri olan qabaqlayıcı tədbir görülməliydi. Yəni, bu minimum əmək haqqının, minimum istehlak büdcəsinin, eyni zamanda ünvanlı sosial yardımın və pensiyanın bazı hissəsinin müvafiq qaydada artırılması ilə bağlı. Onun üçün indi tədbirləri sədir müzakirədir, biz gözləyirik önə müzakirələr yekunlaşsın.
İləsəm, təkliflərdə əmək haqlarının neçə dəfə artırılmasını istəyirsiniz, nəzərdə tutursunuz?
Bu qiymətlər hamısı artırılması yaxşı olardı ki, büdcə təsdiq olunanda bunlar nəzərdə tutuluydu. Çünki bu büdcədə hamısı köhnə qiymətlər nəzərdə tutulur. Yəni ki, bu zəncirvarı olaraq tariflərin artırılması, digər xidmətlərin artırılmasına, qiymətlərin eyni zamanda bazarda qiymətlərin artırılmasına səbəb olacaq. Yəni ki, bizim hesablamamıza görə təxminən 15-20% qiymətlərin artırılması olacaq. Eyni zamanda xidmətlərin əhalinin gəlirində olan nisbət faizi, əsasında pensiyaların gəlirində nisbət faizi həddən ziyadə yüksək faiz təşkil edir. Ona göre de indi bu prezident fermanıyla pensiyaların bazı hissesi 40 manatdır. Sosyal yardımın o ehtiyac meyyarı vardı. Ümumalı sosyal yardım deyilən 35 manatdır. Yaşayış minimumu istehlak səbəti 64 manatdır. Yəni bunlar təbii ki, bu qiymətlərin artımı ilə bağlı bunların yenidən baxılmasına artıq zərurət yaranır.
Danışıqlar niyə Nazirlər Kabineti ilə aparılır?
Nazirlər Kabinetində bizim baş kollektiv sazişimiz var və həmin kollektiv sazişə uyğun olaraq iki tərəfli komissiya var və həmin komissiyaların müştərək müzakirəsi lazımdır ki, hansı tədbirlər, indi biz də bilməli ki, hansı tədbirlər həyata keçiriləcək. Belə ola bilməz. İndi bəzi hökumət nümayəndələri məlumat verirlər ki, tariflər yenidən baxılacaq. Külüm baxılacaq, baxılmayacaq, amma bizə tərəfdarı olardı ki, tariflər yenidən baxılsın. Yəni 312% işıq tarifinin artması, birdən-birə 312% artması bu təbii ki, gözlənilməz haldır.
Konfederasiya təqaüdlərlə yanaşı digər əmək haqlarının da artırılmasını tələb eləyirmi?
Büdcədən maliyyələşən işçilərin əmək haqları təbii ki, bunda artırılacaq. Yəni ki, hökumət nümayəndələri bunu deyir ki, bu artımına ehtiyac var, yəni artırılacaq. Amma eyni zamanda büdcədən maliyyələşməyən təşkilatlar, bizim çünki müqaviləmiz, tarif sazişimiz, baş kollektiv sazişimiz üç tərəflidir. Eyni zamanda sahibkarlar ittifaqları da var, Milli Sahibkarlar Konfederasiyası. Və onlarla da eyni zamanda biz müəyyən danışıqlar aparırıq ki, yəni ki, eyni zamanda bu büdcədən maliyyələşməyən işçilərin də əmək haqlarının artımına əgər tariflər belə qalarsa, işçilərin əmək haqlarının müvafiq qaydada artırılmasına təbii ki, çox böyük zərurət var.
İlyas müəllim, eşitdiyimizə görə prezidentə müraciət də hazırlayırsınız.
Biz ilk növbədə, hələ ki tərəfdaşımız olan Nazirlər Kabineti ilə danışıqlar yekunlaşandan sonra, yəni ki, müzakirələrimiz yekunlaşandan sonra hansı addım atılacaq, onu biz müzakirə edəcəyik.
Bu, Həmkarlar Konfederasiyasının mövqeyidir ki, qiymət artımına yenidən baxılsın, əks halda maaşlar artırılsın və bunu da danışıqlar yolunla eləyir. Müsavat və Ümid partiyaları isə miting yolunu tuturlar, özü də qanuni icazəli. Ancaq cəmiyyətdə başqa fikirlər də var. Məsələn, elə partiyalar var ki, nə bahalanmanı bəyənirlər, nə küçəyə mitingə çıxmağı. Elə ictimai qüvvələr də var ki, mitingə çıxmağı bəyənirlər, ancaq bunu müxalifətin edəcəyinə inanmırlar. Mikrofonda Babək Bəkir.
Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarının və bir sıra xidmətlərin qiymətini artırmasından sonra mərkəzçi partiyalarda hökuməti sərt tənqid etməyə başlayıblar. Ancaq əgər 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi yazarlıq bloku hakimiyyətin istifasını tələb edib, kütləvi aksiyalara başlamaq istədiklərini bildirirsə, mərkəzçi partiyalar bir qədər gözləmə mövqeyi tuturlar. Həsən onlardan da azadlıq blokunun kütləvi aksiyaları keçirmək istəyinə həmrəylik bildirənlər var. Ədalət partiyasının sədri millət vəkili İlyas İsmailov deyir ki, əgər ehtiyac yaranarsa, onlar kütləvi aksiyalara başlamağa hazırdırlar. İlyas İsmailov hesab edir ki, xalqın ehtiyacları hesabına büdcəni artırmaq düzgün deyil.
Bunun iqtisadi effektini də dövlətimiz üçün görmürəm. Bu ya korrupsiyonərlərin ciblərinə pulu axır. Başqa yollarla gəlirləri mənimsəyirlər və bu yollarla da büdcəni doldurmaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu heç iqtisadi xarakterdə daşımır.
Hökumət hesab edir ki, son qiymət artımı büdcəyə əlavə olaraq 200 milyon manat vəsaitin daxil olmasına imkan verəcək. Ancaq Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədli isə deyir ki, Tarif Şurasının bu qərarı çox ədalətsizdir. Onun sözlərinə görə maaş və pensiyalar artırılsa da, bu mövcud bahalaşma ilə müqayisədə çox azdır. Üstəlik hökumətin bu addımı inflyasiyanı da gücləndirə bilər. Bununla belə İslam Partiyası hələ ki, aksiyalarına başlamağa ehtiyac görmür. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı isə kütləvi aksiyaları ziyanlı hesab edir.
Müxalifət partiyaları ölkədə həyata keçirilən ki, və Azərbaycan iradəsindən asılı olmayaraq, atılmış olan addımlardan istifadə edərək, necə deyirlər, əhalinin az təminatlı təbəqələrinin, demək mümkünsə, boş torbalarını özlərinin bayrağına çevirməsinlər. Bu, onlara düşünürəm, hörmətiyyətlərində deyil, nüfuziyyətlərində deyil.
Hərçənd Fəzail Ağamalı da deyir ki, qiymət islahatı əhalinin az təminatlı hissəsinin büdcəsinə ziyan vura bilər. Ona görə də hökumət qabaqlayıcı tədbirlər görməli, əhalinin az təminatlı hissəsinə kompensasiyalar verməlidir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə, hökumət həmsinin maliyyə sisteminə sərt nəzarət həyata keçirməli, bununla da inflyasiyaya yol verməməlidir. Tək siyasi partiyalar yox, ictimai təşkilatlar da son qiymət artımının nəticələrini müzakirə edirlər. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir ki, Azərbaycanda hər ay qiymətlər artırılır. Onun sözlərinə görə Tarif Şurasının bu qərarı isə əhalinin az təminatlı hissəsinin həyatını çox ciddi şəkildə təhlükəyə atır. İradə Cavadova deyir ki, əgər müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalara başlayarsa, onun təşkilatı gözləmə mövqeyi tutmayacaq. Oxşar fikirləri Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov da deyir, ancaq o bir çoxlarından fərqli olaraq müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirəcəyinə inanmır.
Mən inanmıram ki, hər hansı bir siyasi partiyalar bir araya gəlib, vahid növbədə çıxış edib, bu kütləvi aksiyalar keçirib, bunun qarşısı alsınlar. Azərbaycan hakimiyyəti buna heç bir imkan verməyəcəkdir və haradasa o siyasi partiyalarını bir araya gələrək xalqı artınca, arxasınca aparıb bu haqsızın qarşısı almaq iqtidarında olmadığını qənaətindəyəm. Çünki keçən bu zaman kəsində siyasi partiyalar bir araya gəlmədilər, onlar iflic vəziyyət düşüblər, onlarda bu güc, bu iqtidar yoxdur. Ümumiyyətlə buna etiraz edən Azərbaycan xalqı olarsa biz də sıradan bilir ki, bunu dəstəkləyənlə qoşulanlardan biri olarıq.
Etimad Əsədov deyir ki, Tarif Şurasının bu qərarını hökumətin qiymətləri beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmaqla izah etməsi xalqı aldatmaqdır. Onun sözlərinə görə hökumət qiymətləri qaldırmazdan əvvəl maaş və pensiyaları da beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmalı idi. Etimad Əsədov deyir ki, xalqın güzaranını yaxşılaşdırmadan və insanlara azadlıqlar vermədən beynəlxalq standartlardan danışmaq düzgün deyil. Əməkçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Sahim Məmmədov da hesab edir ki, hökumətin mövqeyi tənqidə dözümlü deyil. Onun sözlərinə görə əgər hökumət neft məhsullarının qanunsuz yollarla ölkədən çıxarılmasını istəmirsə, öz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir. Sahim Məmmədov qiymət artımını təbii qarşılayır və hesab edir ki, bu bütün dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Ancaq onun sözlərinə görə hökumətin elektrik enerjisini 3 dəfə artırması heç bir məntiqə sığmır. Bununla belə Sahim Məmmədov deyir ki, onların kütləvi aksiyalara başlamaq fikirləri yoxdur. Ancaq əgər kimlərsə qanun çərçivəsində sərt mübarizə üsullarından istifadə etmək istəyirsə, onların mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar.
Yenidən günün sualına qayıdaq. Hökumətin bu qədər qiymət artırmağı zəruri idimi? Hökumətin həmişə dediyi bir söz var ki, bu enerji ilə bağlıdır. Enerji istehsalı hökumətə baha başa gəlir, ucuz satır, yanacaq ucuz olanda qonşu ölkələrə daşıyırlar və s. Bahalanmanın enerji əsasları nədir? Hökumət nəyi düz elədi, nəyi başqa cür eləyə bilərdi, ya bəlkə belə bahalanma doğrudan da qaçılmazdı? Bu suallara enerji eksperti İlham Şaban cavab verir, onunla İlqar Rəsul danışıb.
İlham bəy, qiymətlərin qaldırılmasının əsas səbəbi kimi enerji göstərilir. Sizcə enerji bu məsələdə əsasdır ya yox?
Göstərilən izah ki var, onlar heç biri istənilən nə xidmətin, nə də ki məhsulun maya dəyərini açmır. Hökumət nə yanacağın maya dəyərinin formalaşmasını izah edə bildi, nə göstərilən xidmətlərin, kommunal xərclərin, nə də ki digər səbəbləri məntiqlə izahını ortaya qoymadı. Və bunun nəticəsindədir ki, iki gündür cəmiyyət üçün qaranlıq məsələ olduğundan bu cür narazılıqlar yaranır. Bunun üçün çox böyük bir ağıl tələb olunmur. Adicə dövlət televiziyasının, ictimai televiziyanın özəl kanallar resurslarından istifadə edib bir dəyirmə masada bütün onların hamısını qoya bilərdi və göstərə bilərdi ki, bəs bu nədən formalaşır, nədən onlar bu addımı atıblar. İndi mən sizə bir dənə maraqlı fakt açım. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti Tarif Şurasına məktub yazır, bildirir ki, mənim satdığım elektrik enerjisinin qiymətini 1 kilovat saatini 5.2 qəpik və onun enerji paylayıcı şirkətlərə çatdırılması üçün hər kilovat saatinin nəqli xərci 3 qəpik müəyyənləşdirilsin. Yəni, bu artıq olurdu 8.2 qəpik və burada da enerji paylayıcı şirkətlərin mənfəəti də nəzərə alınsaydı, bu əhali üçün bir 10 qəpiyə satılmalı idi. Bu da eləyirdi artıq 11 sent, bu heç Avropadakı qiymətlərdən yüksək. Tarif Şurası bu məsələyə baxır, 4.1 qəpik onlar üçün toptan satış qiyməti müəyyənləşdirir, nəql etmə xərcini 0.2 qəpik, yəni 30 dəfə aşağı salır. Yəni normal ölkədə həmən demək əsaslandırılmamış qiymətin şişirdilməsinə görə Azərenerjinin iqtisadçıları məhkəmə qarşısında dayanmalı idi. Bunlar dövlət monopolistidir. Azərqaz da, Azərenerji də dövlət neft şirkətidir. Hələ heç kəsə bir dənə imkan verilmir ki, bunların mənfəətini hesablasın. Hər bir idarə rəhbəri özü üçün istənilən bu şəraitdən istifadə edərək qiymətləri qaldırmalısın. Nə qazma işlərinin, nə bir şeyin qiyməti artmayıb. Əvəzində benzinin satış qiyməti 60% artıb. Ancaq yenə açıqlanmayıb ki, bunlar topdan satış qiymətini neçəyə verilirdi. Azərbaycanda çıxarılan qazın 70%-dən çoxu səmt qazıdır. 2,1 milyard kub metr ABŞ dövlət neft şirkətinə verib. O da pulsuz verilib. Nədən Azərbaycanda qazın qiyməti bu qədər qalxmalı idi? Hər şeyi maya dəyərini şişirtməklə. Görün, nəyi gətirib çıxartdıq.
İlhan bəy, sizcə hökumət nəyi düz eləmir, bəlkə nəyi səhv eləyir?
Bugün Bakı şəhərində mən deyərdim, bax, ən böyük yaranmış şayiə onunla əlaqədardır ki, atılan bu addım prezidentdən xəbərsiz edilir və Azərbaycan prezidenti məzuniyyətini başa vurub işə çıxan kimi tarif şurasının bu qərarını ləğv edəcək. İkinci bir tərəfdən, tarif şurasının başında İqtisadi İnkişaf Naziri durur və o şuraya nazirlər deyil, nazir mavilləri daxildir. Və onlar yığılıb bir qərar qəbul edə bilərlər. Maraqlıdır ki, onların qərarını heç kəs təsdiq eləmir. O qərarı elan edəndən sonra o avtomatik qüvvədə olur. Məncə, bax, bu düzgün addım deyil ki, hansısa bir qurum onun üzərində nəzarətə malik deyil. Müxtəlif bir-birinə nəzarət edən qurumlar olanda, bu cür ayın 8-dən sonra Azərbaycanda baş vermiş hadisələrin qarşısını almaq olardı.
Bu, enerji eksperti İlham Şabanın fikirləri idi. Xəbər proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Tələbələrin imtihana necə hazırlaşdıqlarından?
Hazırlaşıram, amma əsasən bu yaxın işbaqalıqdan istifadə edəcəm.
14-24 İmtihanlarda tələbələrin hüquqlarını müdafiə edən Tələbə Gənclər Təşkilatından.
Onların özləri öz imtihanlarına nəzarət edirlər.
14-24 İmtihan həyəcanını dəf etməyin yollarından. Yaxşı olar ki, imtihana yaraç gedəsiniz. 14-24-də xəbər tut.
14-24 Bahalanmaya yeni-yeni mallar və xidmətlər isə qoşulmaqdadır. Özdə nəsə bahalananda artıq bilinmir, bu əsaslıdır ya yox. Toplantılar üçün zalını icarəyə verən mətbuat mərkəzi, məsələn, qiyməti 50% artırıb, deyir, işıq su bahalanıb ona görə. Bəzi qəzetlər indi bahalanıb, bəziləri gələn həftəni gözləyir. Ancaq redaktor da var ki, deyir ki, qəzeti bahalandırmamaq da olar. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Bəzi qəzetlərin redaktorları qəzetlərin qiymətini artırmaq istəyirlər. Bu, oxucu sayını və qəzet tirajını azaltsa belə. Redaktorlar bunu son vaxtlar ölkədə bütün istiqamətlərdə qiymətlərin artması ilə izah edirlər. Artıq elə yanvarın 10-undan köşklərə qiyməti bahalanmış qəzetlər gəlir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, sonuncu qiymət artımı qəzetləri və qəzet rəhbərlərini çıxılmaz vəziyyətdə qoydu.
Sonuncu qiymət artımı artıq qəzetləri, qəzet rəhbərlərini son dərəcə çıxılmaz bir duruma salıb. Əslində elə indiyə qədər də vəziyyət çox ağır idi. Amma biz qəzetləri yaşatmaq üçün bütün ağırlıqları öz üzərimizə götürməyinə bir təhər hərəkət edirdik. Amma indi bu sonuncu qiymət artımı elə bir artımdır ki, həm sıçrayış xarakteri daşıyır, həm də bütün digər məhsulların da qiymətlərinə təsir göstərmək gücündədir. Bu sonuncu qiymət artımı sadəcə qəzetlər üçün bahalaşmanı qaçılmaz bir addıma çevirdi.
Aydın Quliyevin fikrincə qiymət artımı elə də böyük oxucu etkisinə gətirib çıxarmayacaq.
Ola bilər ki, bir neçə gün oxucular müəyyən bir şok vəziyyətinə düşsünlər, amma unutmaq olmaz ki, qiymətlər artdıqca Azərbaycan cəmiyyətində sosial, iqtisadi və siyasi gərginlik də artacaq və təbii ki, bu gərginlik fonunda cəmiyyət oxucular daha yaxşı informasiya yayan qəzetlərlə təmasda olmağa üstünlük verəcəklər. Buna görə də oxucuların sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalacağını düşünmürəm.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə qəzet qiymətlərinin artırılmasının əleyhinədir. Onun fikrincə, Azərbaycanda qəzetlərin qiymətləri onların həcminə görə çox bahadır. İnsanlar iqtisadi vəziyyətlərinin çətinliyinə görə qəzet ala bilmirlər.
Bunu əsas gətirib tutaq ki, indi biz qəzetlərin qiymətini artırırıqsa, qəzet oxuyan əhali özdə o hansı əhali ki, çox az bir faiz təşkil edir, onlar üçün də yeni bir problem yaradırıq. Bu mənada bir həmkarlarımı da başa düşürəm. Amma qəzetlərin qiymətinin artırılması problemdən çıxış yolu deyil. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bu Tarif Şurasının qərarından sonra redaktorların belə emosional vəziyyətdə verdiyi bir qərardır.
Rəşad Məcid daha təmkinli olmağa məsləhət görür. O hesab edir ki, qəzetlərin qiymətini qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçənli qəzetlərin başqa yolu olmadığını və qiymətlərin qaldırılmasının zəruri olduğunu bildirdi.
Azərbaycanda son illərdə ən sabit qiyməti, satış qiyməti olan bəlkə də qəzetlərdir. 1000 manata satılan qəzetlər, mən bilən 1000 manata hardasa 10 il əvvəl keçirlər. Bu 10 ildə çox sahələrdə qiymətlər dəyişib, amma qəzetlərin qiyməti olduğu kimi qalıb. Baxmayaraq ki, qəzetlərin həcmi artıb. Ümumiyyətlə, bütün qiymətdən artdığı bir vaxtda qəzetlərin qiymətinin sabit qalması özü-özlüyündə qeyri-normal bir hadisədir.
Bəzi Azərbaycan oxucuları isə qiymət artımına baxmayaraq, oxuduqları qəzeti yenə də alacaqlarını bildirdilər.
Qalxacaq, yəni oxuyuruq, salacaq da. Yəni oxuyuram, salmalı.
Münasibətim böləcəyini qalxsa da mən bu qəzeti oxuyacağım. Rəhbərliyi mənə verdiyi əmək haqqı mənə qane elədiyinə görə mən bu qəzeti alıb oxuya bilirəm.
Ancaq köşklərdə qiyməti qalxmış qəzetlərin alıcısı artıq azalıb. Bunu Bakıda söhbət etdiyim qəzet köşklərindən birinin satıcısı dedi.
9-undan Ayna qəzeti, Zərkala, bir də Eho qəzeti. 20 qəpik, dolub 30 qəpik. Onu da heç yaxşı almıyor. 50% azalıb. 5 nəfər alardı, 10 nəfər alardı. İndi alır 2-si, 3-ü. Deyir, yox, reaksiya o qədər də kəskin verilmir. İstəyən adam alır. Amma da gəlib heç soruşmurlar.
Digər qəzetlərin qiyməti ilə bağlı konkret qərar redaktorların gələn həftənin ilk günündə keçiriləcək toplantısında qəbul olunacaq. Qəzetlərin ya gələn həftənin ilk günündən, ya da fevralın 1-dən yeni qiymətlərlə satışa çıxarılacağı gözlənilir.
Və nəhayət sonda, hökumət rəsmiləri deyirlər ki, bahalanmanı tarazlaşdırmaq üçün bəzi tədbirlər görüləcək. İnhisarlarla mübarizə aparılacaq, antiinflasiya tədbirləri görüləcək, alternativ enerji mənbələrinə keçiriləcək və s. Ancaq bunlar nə vaxt olacaq? Hökuməti gözləməkdənsə və alternativ yollara gəlincə, bəlkə benzin bahalanandan sonra elə əvvəl də şəhərin mərkəzində bir yerə piyada getmək, maşınla getməkdən tez başa gələndə elə birbaşa alternativ nəqliyyata velosipedə keçmək lazımdır. Amsterdam kimi şəhərdə niyə hər üç nəfərdən biri şəhərdə bir yerə gedəndə velosipedlə gedir, Bakıda niyə belə olmasın? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İndi dünyada 1 milyard yarımdan artıq velosiped var. Bunların 500 milyonu Çində, 250 milyonu Avropada, 150 milyonu isə Amerikadadır. Dünyada ən çox velosiped istehsal edən ölkələr isə Çin və Hindistandır. 2005-ci ildə Çin 80 milyon velosiped hazırlayıb. Bu, bütün dünyada ümumi istehsalın 60%-ni təşkil edir. İstehsalın 11% isə Hindistanın payına düşür. 1998-ci ildə Çinin paytaxtı Pekində cəmatın 60% işə velosipedlə gedib gəlirmiş. Avropa Birliyində isə ilk dəfə olaraq velosiped hər tərəfli nəqliyyat planına daxil edilib. Avtomobillər üçün olan dayanacaqların qiymətinin bahalığı və çoxlu sayda velosiped yollarının olması ona gətirib çıxarıb ki, Amsterdamda şəhər daxili səfərlərin 35% velosipedlərlə həyata keçirilir. Hollandiyanın statistik məlumatlarından isə görünür ki, bu göstərici Hollandiyanın və Danimarkanın digər şəhərlərində daha yüksəkdir. Birləşmiş Krallıq isə velosipeddən istifadəni 2012-ci ilə qədər 4 dəfə artırmaq üçün plan hazırlayıb. 61 yaşlı Hollandiyalı təqaüdçi Hendrik de Bazer deyir ki, 12 turist velosipedi, bir də həyat yoldaşı ilə birgə sürdüyü 2 nəfərlik velosipedi var. Bu yaxınlarda isə o açılıb yığılan başqa bir velosiped də alıb. Onu da istənilən vaxt istənilən yerə apara bilir. Bazer deyir ki, cəmi 10 il əvvəl Hollandiyada velosiped dəbdə deyildi. Hollandiyalılar isə daha çox avtomobilə meyl edirdilər. O, özünün açılıb yığılan velosipedini göstərib deyir ki, indikilər daha çox istirahət üçün olan velosipedlərdir və daha bahadırlar. Velosipedlər Hollandiyanın Amsterdam və Rotterdam kimi şəhərlərində yer uğrunda avtomobillərlə uğurla rəqabət aparır. Bu şəhərlərdə velosiped yolları onlar üçün ayrılmış dayanacaqlar da var. 31 yaşlı Michael Proniklə həyat yoldaşı isə dənizə öz velosipedlərində gedirlər. 3 yaşlı ikiz uşaqlarından biri atanın, o biri ananın arxasındadır. Pronik deyir ki, belə günlərdə biz piyada getməkdənsə velosipedlə gedirik. Bir daha Çindəki vəziyyətə qayıdaq. Əjdaha, panda və böyük Çin səhdi kimi velosiped də bu ölkənin simvolu sayılır. Ancaq velosipedlər kralının bu böyük sərvəti milyonlarla avtomobilin artan təsirindən qorunmalıdır. Hazırda tıxacların qarşısını almaq üçün Şanxayın bəzi yerlərində velosiped sürmək qadağan olub. Pekində isə bugün 10 il əvvəlkindən 60% az velosiped sürülür. 25 yaşlı katibə Jirje Pelin mərkəzdə yaşayır. Onun da mini velosiped var. Ancaq deyir ki, sürətə görə o metrodan daha çox istifadə edir. Çinin Velosiped Assosiasiyasının rəhbəri Wang Fengil də bu yaxınlarda velosipedini avtomobilə dəyişib. Ancaq deyir ki, sonda rahatlıq sürətə qalib gələcəyindən Çin gələcəkdə də velosipedlər kral olmaqda davam edəcək.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan 14:24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Yanvarın 8-dən tələbələrin dərdi yenə də təzələnib. Ali məktəblərdə sessiya, yəni imtahanlar başlayıb. Bugün biz də imtahanlardan danışacağıq. Bizi axıradək dinləsəz, tələbələrin imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, psixoloqların imtahana gedən tələbələrə tövsiyələrini və tələbələrin imtahanlardan sonraki planlarını biləcəksiniz. Bundan başqa, həmişə olduğu kimi verilişimizin qonağı da var. Bu dəfə studiyamıza Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli gəlib. Xoş gəlmişsən, Daşqın.
Çox sağ olun.
Bu ildən Bakı Dövlət Universitetində yeni bir ənənəyə start verilib. Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvləri imtahan gedən dərs otaqlarında bütün imtahan boyu olurlar. Nə üçün bunu bizə Daşqın özü deyəcək?
Deməli, birinci növbədə bu ideyanın müəllifi deyək, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Hörmətli Abel müəllim oldu. İdeyanın müəllifi kimi o, tələbələrə özlərinin idarə etməsi üçün bir şərait yaratdı. İdarə et və nəzarət edə prinsipinə əsas tutaraq və burada bir neçə mexanizm üzərində fikir mübadiləsi aparıldı. Yəni, hansı formada nəzarət mümkündür? Yəni, ilk dəfədir ki, belə bir şey tətbiq olunur. Sadəcə olaraq, məqsəd bundan ibarət oldu ki, yəni Bakı Dövlət Universiteti bildiyiniz kimi çox Azərbaycanın ən böyük universitetidir. 16 mindən çox tələbə, magistr, aspirant təhsil alır və belə deyək, gündə 100-ə yaxın, bəlkə 100-dən də çox bəzi günlər olur ki, imtahanlar keçirilir. Yəni, sadəcə olaraq, hər bir auditoriyada bir tələbənin oturmasına bizim texniki baxımdan imkanımız çatmır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, nəzarət edilən tələbələrin özlərinin də imtahanları var. Və buna görə biz qərar aldıq ki, fakültələr üzrə müəyyən sayda tələbələr müəyyənləşdirsin və bölgə aparılsın. Onlara isə səlahiyyət bu şəkildə verildi ki, onlar imtahana müdaxilə etməmək şərti ilə gördükləri bütün hallara nəzarət etsinlər və bunu belə deyək, əvvəlcədən onlara verilmiş blanklarda və ya özlərinin götürdüyü vəzifələrlə qeyd edərək operativ şəkildə qərargaha çatdırsınlar. Bu, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, negativ hallar əgər müşahidə olunarsa, nəzarətçilərin özləri ilə bağlı, yaxşı nəzarət olmazsa, köçürmə halları olarsa və s. bunu aradan qaldırmaq məqsədi ilə birbaşa olaraq onlar həmin an qərargaha məlumat verir, bu hal rəhbərliyə çatdırılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Burada əsas məqsəd imtahanın maksimal dərəcədə obyektiv keçirilməsidir. Mən güman edirəm ki, yəni bu artıq biz iki imtahan gününü arxada qoymuşuq. Güman edirəm ki, bunun effekti var. Və kifayət qədər tələbələr yəqin ki, özləri də bunu təsdiqləyə bilərlər ki, artıq bir növ narazılıqları, hər hansısa bir neqativ hallar avtomatik olaraq yerlərdə və müşahidə olunursa qaldırmaq imkanı var və onlar görürlər ki, artıq onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edirlər.
Yəni, həqiqətən... Bəs Daşqın, heç olurmu ki, imtahan zamanı tələbələrin öz hüquqları pozulmuş olur hər hansı bir müəllim tərəfindən və yaxud elə nəzarətçilər tərəfindən?
Bu iki gün ərzində hələ ki, biz belə bir problemlə qarşılaşmamışıq. Yəni, bizə gələn məlumatlarda belə bir hüquq pozuntular yoxdur, amma təbii ki, yəni, biz idarə etmə sistemində bilirik ki, insanların hüquq çərçivələri var və kimsə əgər öz hüququn belə deyə inkişaf etdirmək istəyirsə, təbii ki, o digərinin hüququnu tapdalayacaq. Buna normal hal kimi baxmaq olar, çünki qısa hüquq tapdanması, müəllim tələbə arasında münasibətlər də ola bilər və ya hər hansısa bir anlaşılmazlıq şəklində ola bilər, bilərəkdən də ola bilər. Yəni, bunlar inkar olunmaz bir şeylər. Yəni, bugün biz burada desək ki, yox, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, tələbənin hüququ pozulur, pozulur. Vallahi, baxlar. Var.
Belə olduğu halda sizin təşkilatın üzvləri bunu qeyd eləyəcəklər öz blanklarında və çatdıracaqlar rəhbərliyə.
Təbii ki, yəni biz hətta belə deyək, bizim təşkilatın əsas ümumi vəzifələrindən biri imtahan olmasa belə tələbələrin hüquqlarını müdafiə məsələsidir ki, bizim belə deyə əsas namımızda əsas yerdə durur. Yəni əgərlərin biz tələbənin hüququnu müdafiə edə bilmirsə, hansı tələbə təşkilatına danışmaq olar?
Bugünə dək olubmu ki, tələbələrin problemlərini çözə bilmirsiniz? Dediniz ki, gündür bu imtahan prosesinə nəzarət gedir. Bundan əvvəl tələbələrin imtahanla bağlı təşkilata şikayətləri olubmu?
Kifayət qədər. Narazılı olan hallar olub. Hətta demək olmaz ki, təkcə belə deyə imtahan prosesində bəzən olur ki, imtahan prosesində tələbədən də şikayətçi olur. Toxcaransa bir tələbə narazılıq eləyir, səs-küy salır imtahanda. Hətta tələbələr onu da özləri, məsələn, bu şəxsin nizam-intizam qaydalarına əməl etmədiyi barədə təşkilata məlumat verirlər.
Siz hansı tədbirlər görürsünüz bir təşkilat olaraq?
Biz təşkilat olaraq, deməli, bizdə tələbələrin hüquqlarının müdafiə ilə bağlı hər hansı bir, belə deyək, mərhələli plan var. Birinci növbədə həmin şəxsdən xəbərdarlıq elan olunmasıdır, onu çağırıb ətraflı söhbət etməkdir. Problem bəlkə, yəni, psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də onun da hər hansısa bir əsası var, tutaq ki, həmin səhv addım kimi qiymətləndirilən məsələyə, bəlkə də o düzdür. Yəni, hüquqi baxımdan da yanaşdıqda, yəni, bir, belə deyək, cinayətkarın cinayətini sübut etməmiş, ona cinayətkar demək olmaz. Yəni, birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, bunun deyilən məsələdə münasibəti necədir, özü hansı şəraitdə bu hadisə baş verir, bir neçə nəfər də dəvət olunmaq şərti ilə. Bəlkə də elə hal olub ki, mən açıq deyirəm sizə, şikayət olunan tərəf özü haqlı çıxıb o məsələdə. Yəni, bu hallarda rast gəlin.
Dedin ki, sizin təşkilatın üzvləri imtahanlarda nəzarət edirlər, belə deyək də, imtahanın gedişatına. Və sizin bu təşkilata üzv olmaq üçün, bu prosesdə iştirak eləmək üçün nə tələb olunur?
Bizim təşkilata üzvlük, ümumiyyətlə, belə deyək, könüllü xarakteri daşıyır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan magistr, bakalavr, aspirant, və hətta belə deyək, gənc müəllim, yaşı 35-ə çatmış gənc müəllimlər də təşkilatın üzvü ola bilərlər. Və təşkilatda imtahanlara seçəcəyimiz üzvlər təşkilatın aktiv tələbələri, hansı ki təşkilatda fəal iştirak edir və təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən seçilir. Və bir də belə deyək, biz mərhələli idarə etmə sisteminin fəaliyyət göstəririk, yəni iyerarxik şəkildə hər bir fakültədə tələbə gənclər təşkilatının nümayəndələri, sədr müavinləri və komitə üzvləri var ki, bu şəxslərdən xüsusi olaraq imtahanların keçirilməsində belə deyə cəlb olunur. Və onu da qeyd edeyim ki, xüsusi olaraq, yəni biz özümüz də işi daha, belə deyək, obyektiv etmək məqsədilə biz, məsələn, müəyyən fakültənin tələbəsini öz fakültəsinə deyil, tamamilə başqa bir fakültənin tələbələrini nəzarət etmək üçün göndəririk. Yəni, oradakı həm tələbələrin, həm də müəllimlər arasındakı münasibəti nəzərə alaraq. Məsələn, tarix fakültəsinin tələbəsi, məsələn, kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin tələbəsi tamamilə başqa-başqa. Coğrafiya, kimya
fakültələrinin bir növdə tərəfkeşlik olmasın deyə.
Bəli, yəni bunu da aradan qaldırmaq məqsədi güdürük.
Daşqın Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də bir neçə universitetlərdə olublar, amma imtahanlarda iştirak eləmək məqsədilə yox. Onlar tələbələrlə söhbətləşiblər, onların imtahanı necə hazırlaşdıqlarını və hansı problemlərlə üzləşdikləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yenə tələbələrin dərdi təzələnir. Bu həftədən sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi tətilə çıxırıq. Amma tətilə çıxıb rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahandan da keçəsən, kəsirin olmaya. Buna nail olmaq üçün indi tələbələrin başı yaman qarışıqdır. Kimi kitabları qarşısına qoyub oxumaqla, kimi də şbalqalka hazırlamaqla məşğuldur.
Maksimum dərəcədə hazırlaşmağa çalışıram, ən azından yəni, bacardığım qədər öyrənirəm suallardakı, sonra problemlərim olmasın.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtahanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə də şbalqalkadan istifadə edəcəm.
Oxuyuram və fikirləşirəm ki, oxumuşam yəqin ki, nəticəsini görəcəm. Çünki nəticəsi əla olmalıdır. Çünki oxumuşam axı. Necə nəticəsi olmasın?
İndi görək də necə veririk də. Birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə. Yəqin pulla.
Vallahi imtahana düzün deyim, həftələrlə, aylarla oxuyuram. Gənzəmi gündüzə qatıram. Axır əlləşib gəlib yaxşı bal toplayıram.
Tələbələrlə söhbət zamanı məlum oldu ki, imtahan qabağı bir çox problemlər də üzə çıxır. Bəzi tələbələr imtahanı hazırlaşmaq üçün vəsait, bəziləri isə imtahan götürən müəllimlə dil tapa bilmir.
Müəllimin mimikasını görəndə insan bəzən demək istədiyi, yazmaq istədiyi, ürək eləmədiyi məqamlar olur.
Biz Azərbaycan bölməsi, bizdə kitabların çox rus dilindədir və bizdə ən azından biraz müəyyən qədər o problem olur ki, biz hər dərsimizi götürürük, tərcümə edirik və təzədən oxuyuruq. Ədəbiyyat müəyyən qədər bizdə problemlidir, çünki rus dilində ədəbiyyatlar daha yaxşıdır.
bizə suallar verirlər, hansılar ki biz onlara imtihanda cavab verməliyik. Və imtihan zamanı həmin suallar üst-üstə düşmür. Və müəllimdən də soruşanda ki, ay müəllim, bunu başa saldı, görməli bu sual hardan oldu, necə gəldi, düşdü bura? Deyir, sənin öz problemindir, sən özün həll eləməlisən.
İmtihanlarda çətinliyə düşən tələbələrin köməyinə isə şpalqalqa, yəni imtihan üçün başqa gizli köməkçi vasitələr gəlir. Kimisi sualların cavablarını partanın üstünə, kimisi telefonla yazır. Kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Şpargalkalardan nə istifadə edir ən azından? Demək olar ki, bütün imtihanlarda şpargalkası girmirik, amma bölən içində olub ki, mənim imtihanım, yəni özümüz verdiyimiz də olub. Yəni halal qiymətimiz də olub, amma etraf edək ki, şpargalkalardan nə istifadə edirik.
Tutmuyublar siz şpargalkayla?
Bunlar, tutublar. Belə alıblar əlimizdən, amma alırlar əlimizdən sadəcə. Belə sinifdən çıxarmaq zad olmayıb, amma belə əlimizdən alırlar ki, məsələn, götürürlər şpargalkanı.
Kağıza yazıb, öz cüblərində keçirmək, sonra telefona yazıb, naşıqla qulaq asmaq, bunları da çox görmüşüm, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şpargalkadan elə fənlərdəki çətinliyi çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da. Əgər lazım olsa, niyə də yox?
İmtihana hətta hazırlıqlı gedəndə belə həyəcan və psixoloji gərginliyi dəf etmək tələbi üçün bir problemə çevrilir. O da sirr deyil ki, imtihanlardan yalnız oxumayanlar yox, həm də imtihanlara psixoloji cəhətdən hazır olmayanlar da kəsilirlər. Psixoloqların qənaətincə, müsbət əhval ruhiyyə və özünə inam uğurun 50%-ni təşkil edir. Yuxsuzluq isə yaddaşı zəiflədir. Hətta öyrənilməmiş material qalıbsa belə, yuxlu halda onu oxumaq məsləhət deyil. İmtihanı yuxlu getməkdənsə yatmaq daha vacib hesab olunur. İmkan varsa imtihan qabağı limon suyu, bal və qoz qarışığından hazırlanmış şərbət için. Bu içki lazımı ovqat yaradır. Həm də yaxşı olar ki, imtihanı yaraç gedəsiniz. Çünki doyumlu səhər yemək yuxu gətirir. Ən başlıcası isə iradəli olun, özünüzü itirməyin, biliyinizə və bacarığınıza güvənin. İmtihanda uğursuzluq ruhdan düşmək üçün əsas deyil. İmtihanda sizə uğurlar arzusu ilə Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Daşqın tələbələr də etiraf edirlər ki, imtihana şpargalka ilə gedirlər. Siz də belə hallara rast gəlirsinizmi bu imtihana nəzarət zamanı?
Təbii ki, yəni bizim nəzarətimizin bir hissəsi də elə bundan ibarətdir. Yəni orada hər bir auditoriyada, imtihan gedən auditoriyada nəzarətçilər qoyulur, koordinatorlar deyilir biz onlara. Onların məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, tələbələrdə köçürmə hallarını aradan qaldırsınlar. Yəni düzdür, müsahibədən də gördük ki, heç də hamı şpargalka ilə və ya hər hansısa bir vasitə ilə imtihana getmək istəmir. Tutaq ki, oxumayan tələbə təbii ki, neynəsən də hər hansısa bir vasitə ilə qiymət almağa çalışacaq. Yəni, bu sahədə fikirlərin cəmləyir, mən imtihana necə keçməliyəm? Bu imtihandan keçmək çox gözəl bir yolu var ki, o da oxumaqdır və gəlib imtihan verməkdir.
Reportajda tələbələrdən biri imtihana pul verib qiymət alacağını hətta dedi. Əgər 5-6 nəfər arasında belə deyən bir nəfər varsa, onda təbii ki, 2000-ə yaxın tələbə arasında belə hallar az deyil. Tələbə gənclər təşkilatı və bu təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımlar atırmı?
Bizim əsas məqsədimiz, belə deyək, vəzifələrimizdən biri və həyata keçirilmiş maarifləndirmişdir. Yəni, biz tələbələri başa salmağa çalışırıq. Nə üçün? Sən oxumaq əvəzinə kiməsə pul verib və ya hər hansısa bir yolla imtihan keçmək istəyirsən. Yəni, burada bir qədər dərindən düşünəndə bir məntiq də yoxdur. Xarici dövlətlərdə insanlar pul verirlər ki, təhsil alsınlar. Bizdə isə pul verirlər ki, tutaq, təhsil almasınlar, qiymət alsınlar. Yəni, bununla bir yerə getmək olmaz. Artıq mən deyərdim ki, tələbələrin əksəriyyəti də bunu çox gözəl başa düşür.
Bəs olurmu ki, tələbələr gəlib şikayət edir ki, mən qiymət almaq istəyirəm, amma müəllim məndən pul tələb edir, rüşvət tələb edir?
Bəzən belə halda, şübhə olduğu halda da biz müraciət edirik və müsbət cavab ala bilmirik. Yəni, mən dediyim kimi, belə şəxslər çox azdır və onların marağına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onlar bunu deməyəcək ki, mən tutaq pul verirəm. Mən heç özüm güman eləmirəm ki, bir axı müsahibə verən şəxs deyir ki, mən tutaq pul verib imtihandan keçəcəm. Mən güman eləmirəm ki, o şəxs bəlkə də heç pul verməyəcək. Yəni, bu bəlkə də eləyənlər öz maraqlarına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onu çıxıb hər halda demək ixtiyarında deyil. Yəni, bu həm onun özü üçün pisdir, həm də müəllim üçün. Sadəcə olaraq deyilir, söz var. Yəni, biz də inkar eləmirik ki, ümumiyyətlə, tamamilə yığışdırılıb. Negativ hallar təbii ki, tək başı dövlət universitetində yox, hər yerdə, belə deyək, var. Bütün təhsil müəssisələrində var. Sadəcə olaraq bu Bakı Dövlət Universitetində və ya ümumiyyətlə təhsil sistemimizdə bunu aşağı salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Düzdür, addımlar qarşılıqlıdır. Digər tərəfdə, tutaq ki, bu gün şparqalkanın bir növünü yığsan, sabah başqa bir şparqalka növü tapır. Düzdür, orada dediniz, kitabın cırılmasıdır, cib dəsmalına yazılmaqdır. Artıq kitabı, belə deyək, kserikopiya aparatlarında, kopiya aparatlarında 10%-ə, 20%-ə qədər kiçiltməklə kitab çıxardırlar. Təsəvvür edin, böyük bir kitab olur bir cibə girə biləcək qədər və istənilən qədər oradan informasiyanı götürmək olar. Yəni, bu variantlar da var. Məsələn, koordinatorlar auditoriyada bir də nəzarət baxırsan ki, qalaqla, belə deyək, kağızlar, dəftərlər yığıblar. Ki, halbuki nə qədər tapşırılsa ki, gətirməyin, onsuz da tutulacaq, nəzarət var. Yəni, bütün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin qarşısında dönən əsas məsələ olub ki, imtihan obyektiv keçməlidir.
Daşqın, təhsil elə qurulub ki, bir neçə ay təhsil alır tələbələr və sesiya gəlir, sesiya müddətində tələbələr imtihan verir və öyrəndiklərinə uyğun olaraq qiymət alırlar. Bəs olurmu ki, heç tələbələr müəllimləri qiymətləndirsinlər? Hər halda tələbəyə də biliyi verən müəllimdir, tələbələrin də fənni nə dərəcədə mənimsəmələri müəyyən qədər müəllimin də çiynində dayanır. Nə qədər mənimsədə bilib tələbəyə, nə qədər çatdıra bilib. Yəni, bu baxımdan, tədris etmə baxımından müəllimlər qiymətləndirilirmi?
Qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə bağlı siz bir aktiviz ilk dəfə olaraq yeni bir sistem tətbiq olundu. Bu ilk yeganə yox, ikinci bir addım idi. Belə deyək ki, bir ay təqribən bundan qabaq Bakı Dövlət Universitetində tədrisçilər üzrə prorektor Hüseyin Əfəndiyevin rəhbərliyi altında tələbələri müəllimləri qiymətləndirməsi baxımından bir sosioloji sorğu keçirildi. Bu sorğunu keçirməkdən məqsəd tələbələr onlara dərs deyən müəllimləri belə deyək, yaxşı və ya kafi qiymətlərlə qiymətləndirməklə yanaşı eyni zamanda onlarda hansı çatışmayan xüsusiyyətləri görür. Bunu müəyyənləşdirmə məqsədi güdürdü. Ki, bu sorğu da demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün tələbələrini əhatə elədi.
Yəni, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirdi. Bəli.
Bu bir növ...
Necə oldu bu qiymətləndirmə? Nəticəsi necə oldu?
Yəni, tələbələr açıq şəkildə, yəni, sorğu təbii ki, anonim xarakteri daşıyırdı, sadəcə olaraq qrup nömrələri var idi. Öz onlara dərs deyən müəllimləri bir növ tutaq ki, yaxşı dediyi müəllimə hansı xüsusiyyətlərinə görə yaxşı deyir, hansı müəllimdən ki, tutaq ki, xoşları gəlmir və ya onun tədris metodikası onları belə qane edici deyil, açıq şəkildə həmin sorğuda yazır və qeyd edirlər ki, tutaq filan müəllimdə auditoriyanı ələ almaq qabiliyyəti zəifdir, dərs həddində hətta belə cavablar olur ki, mühazirənin həddindən yavaş deyil, eşitmək mümkün deyil. Bəziləri tutaq ki, mühazirəni deyər ki, həddindən sürətlə danışdığı üçün qeyd eləmək mümkündür. Bu da onların dəftərlərinin yazılmasında, yoxlanmasında problem yaradır. Belə hallarda rast gəlinir. Yəni, belə deyək, bütün kateqoriyalara uyğun olaraq bu sorğun keçirildi və nəticələr də gələcəkdə həmin müəllimlərin dərs yüklərinin artırılır və azaldılması baxımından yəqin ki, rəhbərlik tərəfindən istifadə olunacaq sorğunun nəticələri.
Daşqın, söhbətimizə daha bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Aygün isə tələbələr arasında sorğu keçiriblər, onlardan imtahandan sonraki planlarını soruşublar. Tələbələrin cavablarını dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
İmtahan yorğunluğunu necə çıxartmaq fikrindəsən?
İmtahandan yaxşı qiymət alandan sonra yorğunluq isə öz-özünə çıxıb gedir.
Ən yaxşısı odur ki, dostlarımla keçirəcəm, bir yerdə olacam, magistraturaya hazırlaşacam, amma xüsusi bir şey eləməyəcəm. Yəni, gözə görünəsi, kimdənsə fərqlənəsi, yəni harasa getmək, hansısa yerə istirahətə getmək, yəqin ki, o hələ planda yoxdur.
Evə gedib qəşəng yatmaq istəyirəm. Qiymətimə baxır, əhval-ruhiyyəmə baxır ki, necə dincələcəm. 5 alsam, gəzməyə də gedə bilərəm. Amma 4 alsam, yəqin ki, yataram.
İmtahandan sonra demək olar ki, bizə dincəlmək olmur. Biz işləyirik, pul qazanmaq lazımdır.
Tək yorulum, amma imtahanlarda yaxşı qiymət alın. Böyük planlarım var. Yorğunluq çarpmaq üçün də deyiləm. Qiymət alandan sonra, yaxşı qiymət alandan sonra məncə yorğunluq hiss eləmirsən.
Planım da var ki, evdə oturub bədii kitablar oxumaqla istirahətimi keçirmək istəyirəm. Çünki bədii kitablar mənə əsl istirahəti verir.
İmtahan yorğunluğunu Türkiyəyə gedərək atacağam. Ailəmin yanına gedəcəm. Dost və akrabalarımı görəcəm.
Əsas dincəlməyim nədir? Telefonla danışmaq. İmtahan vaxtı telefonla danışa bilmirəm. Bir həftə ərzində telefonla danışacağam. Bir həftə sonra yenə də dərslərə başlayacağam. Əsasən mənim yorğunluğum telefonla danışmaqla çıxır.
Dostum əskərlikdədir, gedəcəm onun yanına, baş çəkəcəm olsun. O da onunla dincələcəm. Dostlarımla bir yerdə dincələcəm.
Keşke daha uzun tatilimiz olsaydı, daha fazla özümüzü gidə bilsəydik diyoruz. Amma önəmi yox ki, yaz tatilində çox güzel eğleneceğimizi düşünüyoruz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Daşqın tələbələrdən heç biri öz tələbə yoldaşları ilə birgə istirahət təşkil edəcəklərini və ya universitet daxilində hər hansı bir tədbirə gedəcəklərini demədilər. Nəyə görə indi tələbələr arasında bu təşkilatçılıq istənilən səviyyədə deyil və siz bir təşkilat olaraq, tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu təşkilatçılıq baxımından fəalsızmı?
Bəli, biz təşkilatçılıq baxımından maksimal dərəcədə belə deyək, fəallıq göstərməyə çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz sadəcə olaraq tələbələrin hüquqlarını müdafiə etmək deyil, eyni zamanda onların asudə vaxtının səmərəli təşkili, belə deyək, intellektual oyunların keçirilməsidir, bilik yarışlarıdır, hətta belə deyək, xeyriyyəçilik işləridir, konsert proqramlarıdır. Yəni bu sahədə biz belə deyək, kifayət qədər iş görməyə çalışmışıq.
Konkret bu tətildən danışaq, yəni imtahandan sonra qısa müddətli də olsa bir tətil başlayır tələbələr üçün. Bu arada nəsə etməyi düşünürsünüz?
Bizim əsas o arada göstərəcəyimiz fəaliyyət, yəni bunu biz bir qədər bundan əvvəl etmək istəyirik, sadəcə vaxt problemi olduğu üçün. Biz tətil arasında iki məsələ qarşımıza məqsədim. Bir, uşaq evlərindən birinə ziyarət eləmək, xeyriyyəçilik məqsədi ilə. İkinci də 2 fevral bildiyiniz kimi Gənclər günü tətil vaxtına düşür. Çox qəribə də olsa həmin günü biz geniş şəkildə qeyd etmək istəyirik.
Yəni bir konsert proqramı.
Konsert proqramı konferans xarakterli və eyni zamanda burada bəzi gənclərimizin bu semestrdə göstərdiyi fəaliyyət qiymətləndirmə məqsədi ilə fəxri fərman və diplomları təltif etmək.
Bu konsertlər deyirsiz, təşkil edirsiz. Bu konsertlərdə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak edə bilər, yoxsa istənilən tələbə, gənc gəlib qatıla bilər?
Qeyd edək ki, biz bu tələbə gənclər təşkilatları hər bir ali məktəbdə var, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində var və bunun koordinasiyası, belə deyək, koordinasiya işi isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Mən bu işi qənaətbəxş hesab etmək olar ki, onlar bu gənclər təşkilatları arasında güclü əlaqə yarada bilmişlər. Yəni, müxtəlif vaxtlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə, müəyyən dövrdə iclasların keçirilməsi həm tanışdıq mərhələsi kimi, həm də belə deyək, birgə işləri həyata keçirmək məqsədi ilə. Gənclərlə iş üzrə şöbədə, yəni orada sektor var, həmin sektora tabi edib bütün bir tələbə gənclər təşkilatları və oradan koordinasiya olunur. Və belə bir tədbirlər keçirdəndə biz artıq həmin koordinasiya vasitəsilə digər tələbə gənclər təşkilatlarına məlumat veririk. Bu həm Yahoo Groups vasitəsilə həyata keçirilir, internet vasitəsilə, həm birbaşa hamımızın belə deyək, bütün tələbə gənclər təşkilatlarının bir-birlə əlaqə telefonları, əlaqə vasitələri var ki, demək ki, biz bütün işləri birgə görürük. Yəni buna görə də tək Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsert Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrindən deyil, ümumiyyətlə iştirak etmək istəyən istənilən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrindən şəxslər gələ bilər.
Daşqın, bu imtahan mövzusundan biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Səhvləmirəmsə, sizin təşkilatın təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetinin kariyera mərkəzdə açılıb, yəni universiteti bitirənlərə iş tapmaqda da kömək edirsiniz.
Bəli, biz artıq belə deyək 3 aydır ki, bu layihəni həyata keçirdik və yaratdıq. Bizim əsas məqsədimiz makalavrı bitirən və magistraturanın 2-ci kursunda oxuyan, yəni bitirmək üzrə olan şəxslərin şəxsi işlərini toplamaq və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-dövlət, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrlə əlaqələr yaratmaq və onlarda işə olan ehtiyacı, yəni həm vakansiyalar olduqda bizim uyğun ixtisaslı tələbələri müsahibələrə göndərmək və orada belə deyək, praktika keçməsinə köməklik göstərmək məqsədi güdür. Gələcəkdə bu işi daha çox genişləndirmək baxımından indi, yəni üzümüzə gələn semestr biz daha fəal işlər görmək istəyirik ki, bu əmək yarmarkalar keçirmək baxımından universitetdə bir əmək yarmarkasının təşkil olunması digər firmalarda. Və eyni zamanda bax mən qeyd elədim, o Yahoo Groups hansı ki Youth NGOs belə deyək, ingilis dilində adı qoyulsa da tələbə gənclər təşkilatı ilə bağlıdır. Həmin Yahoo Groups-da da müxtəlif şəxslər əllərinə keçən vakansiyaları həmin Yahoo Groups vasitəsilə digər şəxslərə göndərir. Yəni biz buna da nəzarət edirik ki, bəlkə orada bizim ixtisası bitirən şəxslərə uyğun iş olduqda biz avtomatik olaraq həmin şəxsləri məlumatlandırırıq və həmin işlərə göndərir.
Tələbələr bu mərkəzin xidmətinə istifadə eləmək üçün gəlib üzv yazılmalıdırlar. Sizdə hər hansı bir anket forması doldurmalıdırlar, yoxsa bəli, necə? Bəli.
Bizdə yəni bununla bağlı onlar bir belə deyək, ingilisində CV qoysun, tərcümə hal qoyurlar. Yəni qısa xarakterli tərcümə hal və eyni zamanda onların bizdə təşkilatın üzvü olduqları barədə bizim özümüzün şəxsi anket vərəqləri var ki, həmin anket vərəqlərinə uyğun biz digər danları da əldə edərək həmin şəxsin ixtisasını seçib biz təhvil veririk. Yəni burada 2-ci, 3-cü kurs yox, məhz əsasən 4-cü və magistratura 2-ci kursların əhatə eləmə məqsədi güdülür.
Yəni burada bəs şərt qoyulurmu ki, tələbə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmalıdır?
Bə, burada yəni təşkilatı işlər baxımından gördükdə biz ancaq universitet baxımından həyata fəaliyyət göstərir.
Çox sağ ol Daşqın, ətraflı məlumata görə. Çox sağ ol ki, studiyamıza gəldin. Bir verilişin də sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli idi. Mən isə Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.